Kwanza naomba nichukue fursa hii kuwapa mkono wa heri na fanaka tele Tanzania wote kwa sherehe za Christmas na mwaka mpya. Naomba washerehekee siku hizi muhimu kwa amani na utulivu, lakini pia wafahamu pia sisi wenzao ambao tuko ugaibuni tunawawakilisha vizuri sana. Kwa sasa wala hatuendi nyumbani kusherehekea, lakini pia takia heri na fanaka tele na mafanikio nchi yetu kwa mwaka mpya wa 2015.
Katika maisha yako ya ubunge katika miaka 25, nadhani kuna mabadiliko makubwa ambayo yanajionyesha sasa hivi. Yepi ambayo ungependa kutoa kama ushauri kwa wabunge hasa wa kizazi kipya ili kukomaza na kudumisha demokrasia katika tofauti na mshikamano wa kitaifa?
Kwa kweli Tanzania imepitia katika hatua mbalimbali, na Watanzania lazima wajivunie maendeleo yaliyopatikana katika sekta za huduma za jamii na huduma za kiuchumi katika miaka hii, kuanzia utawala wa awamu ya kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi, awamu ya tatu Benjamin Mkapa, na sasa awamu ya nne ya Mheshimiwa Kikwete. Mambo mengi sasa hivi watu wanaona ni kama kwamba yamekuja tu hivi, lakini yamefanywa kazi. Kulikuwa na barabara chache sana za lami zamani. Leo karibu kila mkoa unafikiwa na lami. Ni asilimia kidogo sana, kama 7 miaka ile ya mwanzoni ya wananchi wanaopata umeme. Leo karibu 40% ya wananchi wa Tanzania wanapata umeme. Mawasiliano ilikuwa magumu sana. Mimi nakumbuka kuwekewa simu nyumbani kwangu kule Mbulu. Maombi yangu ilichukua karibu miaka 3 na nililalamika mpaka kwa waziri ili niwekewe simu. Leo mtu unapata simu kwa muda dakika chache na kuongea na popote duniani. Haya ni maendeleo machache ambayo sasa hivi watu wanachukulia kama kwamba ni mambo ya kawaida, lakini yameshughulikiwa na viongozi na serikali ya Tanzania.
Asante. Kati ya mambo ambayo pia pengine kanisa au Tanzania inashutumiwa na Zanzibar ni hiyo ya Tanzania kuwa na mahusiano ya kidiplomasia na Vatican. Kama Zanzibar haikuruhusiwa kuingia katika hiyo jumuiya ya nchi za Kiislamu OIC, kwa nini sasa Tanzania ina mahusiano na Vatican? Kuna hoja gani ya msingi hapo?
Ni bahati mbaya wa Tanzania na wasio wa Tanzania, Zanzibar na Tanzania bara, wanaelewa vibaya msimamo wa katiba iliyopo sasa. Katiba iliyopo sasa inataja wazi kwamba masuala yote ya nje ni masuala ya muungano. Ndio maana sasa hivi kuna mchakato wa kubadilisha katiba ili Zanzibar ipewe mamlaka fulani fulani katika mambo ya nje, kwa sababu dunia inabadilika na Zanzibar ingetaka kuwa na mahusiano hayo ambayo wao wana aidha kwa sababu za kihistoria au za hali ya sasa ya dunia, wangependa wawe na mahusiano wa moja kwa moja ama na nchi au na mashirika ya kimataifa. Na katiba ikibadilika kutakuwa na tatizo. Lakini jambo ambalo pia halieleweki vizuri, Vatican hasa tunapoongea hadhi yake ni nini? Hata lugha yenyewe ni ngumu. Kwa Kiingereza mimi sio balozi wa Vatican, kwa Kiingereza mimi ni balozi wa Tanzania kwa Holy See. Holy See maana yake ni uongozi wa jumuiya kubwa sana ya watu zaidi ya bilioni 1 na milioni 200, ambao uongozi huu uko chini ya papa kwa sasa Mtakatifu Francisco. Kwa hiyo unapoongea juu ya Vatican kwa lugha rahisi ni kwamba unaongea kuhusu uongozi wa jamii kubwa ya watu wengi sana duniani, lakini kieneo watu hawa wakai Vatican. Watu wamesambaa dunia nzima, ni pamoja na mimi na wewe. Kwa hiyo watu wangeelewa nadharia hii, nadhani wange tofautisha na wange weza kuelewa kwa nini wakati mwingine Vatican au Holy See inakuwa na sura ya nchi. Ingawa sio mwanachama mwenyekiti katika Umoja wa Mataifa, lakini wana sehemu kubwa pale katika Umoja wa Mataifa, na Vatican inajihusisha katika siasa za ulimwengu huu na wana nafasi kubwa sana. Mfano mzuri ni hivi karibuni walivyoweza kusuluhisha mgogoro wa miaka 50 kati ya Amerika na Cuba, usuluhishi ambao hakuna nchi yote ingeliweza kufanikisha.